tro, håb og kærlighed. Nu skal jeg lige se, hvilken ikke? Der er den dernede. Som Peter havde med her. Det er faktisk også hele klangbunden om det, som jeg nu vil fortælle jer lidt om. For halvanden år siden, tror jeg næsten det er, der ringede Inga og spurgte, om vi havde lyst til at komme herover og være med her. Og så sagde jeg, hvis jeg må få lov til at sige noget om det her emne med stemmer fra livet i krigens slutfase, så kunne jeg meget godt have lyst til det. Og det endte så op med, at det var nogenlunde det emne, vi bestemte os for. Jeg ved faktisk ikke, hvad I har fået at vide, det hed. Men I har hørt, at det var noget omkring det, ikke også? Og det er fordi, altså, vi har alle sammen en fornemmelse af, at når vi er i krig, og da Danmark var i krig i 40'erne, så var det på en eller anden måde en trængselstid herhjemme. Og det var for nogle mennesker mere en trængselstid end for andre. Og trængselstider har det altså med at kalde på det væsentligste i livet. Tingene får ligesom perspektiv og dybde i trængselstider. Og det, som jeg vil dele med jer her i dag, det er dokumenter fra det liv i den tid. Det er ikke fiktion, det vil sige, det er ikke opdigtet. Det her, det er virkelig noget, som har været levet liv. Og det er sådan, at jeg vil læse nogle breve fra frihedskæmperne for jer. Og de breve, de er bestemt ikke blevet til, for at de skulle stille sig frem og rose sig, at de har gjort det, de har gjort. De er blevet, bestemt ikke blevet skrevet, for at de skulle blive nogle store kanoner i andres øjne. De er blevet skrevet af mennesker, som sad med en klar udsigt til, at nu var deres liv snart slut. Og det var vigtigt at få sagt det væsentligste til de nærmeste. Og der er ikke plads til at forstille sig. Der er ikke plads til romantik. Der er ikke plads til at gøre tingene bedre, end de er. Men der er plads til at få sagt det, som ligger dybest nede i hjertekuglen, og som man måske har lidt svært ved til daglig at få frem. Men i den situation, hvor man ved, om 5 timer, så er jeg skudt, så er det vigtigt at få sagt og få frem, hvis man har en mulighed for det. Og jeg kan godt fortælle jer, at det her, det er simpelthen hjerteblod for mig. Og jeg bliver rørt hver gang, jeg sidder og arbejder med det. Og det har jeg gjort mange, mange gange. For det her, det er noget af det, jeg også har brugt i min dansk undervisning med de store skoleelever. Og det er jo fordi, at det her, det handler simpelthen om livet, om meningen, om troen og håbet og kærligheden. Og der vil blive lidt læsning undervejs, eller der vil blive en del læsning undervejs, så det håber jeg, at I vil følge med i. Og jeg skal nok love jer, at jeg forsøger at læse så langsomt og så tydeligt, så det er nemt at forstå, hvad det er. Jeg har taget 4 stemmer med, og nu må vi se, om vi når dem alle 4. Det er ikke sikkert, men ellers så er det fleksibelt. Nogle af dem er breve fra frihedskæmperne, men inden vi kommer så langt, så vil jeg faktisk rigtig gerne have, at vi skal synge Den Blå Anemone af Kaj Munk. Og den står som nummer 620 i Salmer Sange. Og så har jeg lige lyst til at fortælle jer, at den sang, den synger vi jo altid med tanke på, at Kaj Munk, han tog en lille undselig blomst fra Lolland, hvor den voksede i en fed jord, og plantede om til den vestjyske sandjord. Og så håbede han på, men troede ikke rigtigt, at den ville kunne, slå rod. Han oplevede så, at det gjorde den, og den blomstrede året efter, og han kunne glæde sig over den lille blå anemone. Men det er ikke den eneste historie, vi har ved den sang. Fordi den er også, den blev skrevet af Kaj Munk i marts i 1943. Og det var ganske kort tid efter, at Hitler i februar måned 43 havde lidt det første nederlag i krigen, nemlig nederlaget ved Stalingrad. Og det gav et håb ud i hele verden, at det kunne måske godt lade sig gøre, at man kunne få skovlen over den tyran, som de havde nede i Tyskland. Og når vi nu synger den her meget smukke sang, så prøv også at have det i tanken, at den er altså skrevet på baggrund af et håb om krigens afslutning. Undtagen ned i Sønderjylland, der tror jeg ikke, de ville synes, at det gik stille af. Men i 1943, der kommer der for alvor gang i modstandsbevægelsen. Den bliver organiseret, og den opstår mange forskellige steder. Meget i Aarhus, meget i Aalborg og rigtig meget i København, men også andre steder. Og der kommer forbindelserne til England, bliver meget vedligeholdt, og der kommer våbenkastninger fra England, og sabotagehandlingerne vokser i Danmark. Og så har vi et augustoprør i 43, hvor folk ligesom protesterer imod tyskerne. Det fik tyskerne til at reagere, sådan at de internerede politiet, politiet og militæret, Det vil sige, at de blev simpelthen låst inde på kasernerne, og nogle politifolk blev taget og ført i koncentrationslejre. Og når vi kommer frem til oktober, så er det, at tyskerne havde bestemt, at de danske jøder skulle tages og sendes til Tyskland. Der blev så sendt advarsler fra en meget klog mand i Berlin til Danmark, så de fleste danske jøder blev heldigvis advaret, og ca. 7.000 af dem nåede at flygte til Sverige. 500 jøder blev taget i Danmark, og ca. 50 af dem døde i koncentrationslejre nede i Theresienstadt. Alt det her, der skete i det her år, det fik de unge mennesker i særdeleshed i Danmark til at tænke, det her, det er ikke retfærdigt. Det vil vi ikke finde os i. Det protesterer vi imod. Det gør vi oprør imod. Og det betød, at rigtig mange unge mænd gik ind i modstandsbevægelsen. Det var ikke kun unge mænd, men det var fortrinsvis unge mænd. Og en af dem, der også var med i modstandsbevægelsen, det var ham her. Nogle af jer kender ham sikkert, forfatteren Martin A. Hansen. Vi hører ikke så meget om hans medvirken i modstandsbevægelsen, for han var inde i en del, som han ikke var så vild med at snakke om, nemlig stikkerlikvideringerne. Men Martin A. Hansen var med, og han var meget nær og god ven med en familie, der hed, hvor forældrene hed Valborg og Kai Hammerich. Og når jeg siger Elsa Hammerich og Paul Hammerich, så er der nok nogen af jer, der kan genkende de navne. Elsa Hammerich var i mange, mange år Europa-parlamentariker for os. Og de to var børn af Valborg og Kai. Men de havde altså i alt 7 børn. Og en af de børn, det var Kai Ole, som I kan se her. Kai Ole, han nåede kun at blive 20 år, for han var aktiv i modstandsbevægelsen. Og han læste jura i den tid, hvor han var med i modstandsbevægelsen på Københavns Universitet. Og så var han tilknyttet den modstandsgruppe, der hedder Holger Danske. Han blev fængslet i foråret 44, fordi de havde et våbenlager, som han var medansvarlig for, og der var han så taget ud for at se til de der våben. Gestapo havde fundet ud af, at der var våben derude, så de var der og ventede på ham, da han kom. Og han blev fængslet. Men på en eller anden måde, så fik han sig forklaret ud af det der, og kunne gøre rede for, hvorfor han var der, og at han ikke havde noget med de der våben at gøre. Så han blev løsladt igen i april. Men så i september, faktisk den 5. september, det er der jo ikke lang tid til, der var han med i en prøvemobilisering, hvor de var 3 fra Holger Danske-gruppen, som skulle ud til det her våbenlager. Og da de kommer derud, så er der 2 Gestapo-folk, der igen venter på den derude. Og de undersøger med det samme, hvad de har i de her rygsække, de har med. Og det kommer til en skudveksling imellem modstandsfolkene og Gestapo. Og den ene Gestapo bliver dræbt med det samme. Gertsen, som er en af dem, det er hans øgenavn, han hed Gert Jæger. Han bliver skudt i brystet, men dør ikke af det. Og Kai Ole går så ind og dækker over ham og bliver ramt af en salve fra den anden modstandsmand og dør på stedet. Gertsen spiller død, og på en eller anden måde så får han fat i en af sine pistoler og får dræbt den anden Gestapo-mand og kommer derfra. Men det var jo et enormt tab for den her familie. Og Martin A. Hansen, han besøger så på et tidspunkt Kai Oles familie. Og der sidder han en sen aften og snakker med faren om det her. Kai, den ældre, og så Martin A. Hansen, de var nære barndomsvenner og ungdomsvenner. Og Martin A. Hansen, han har skrevet en lille tekst om den samtale, de havde med hinanden der, og den vil jeg gerne læse for jer. Og den er lige så meget et dokument fra livet, som frihedskæmpernes egne breve. Og Martin A. Hansen kalder sin tekst Kai Ole, en af de mange. Og I skal forestille jer sådan to sindige mænd, der sidder i en lidt halvmørk stue, og de ryger hver på deres egen pibe, og så går samtalen lidt træ, som man kunne næsten forestille sig, at den ville have gået i Vestjylland, selvom det var i København. Aften. Sent. Moren, der nylig har mistet sin søn, ligger vågen og hører dæmpet stemmerne inden fra stuen ved siden af, hvor manden taler med sin gamle barndomsven. Hun kan ikke høre, hvad der siges, behøver heller ikke at høre det. Hvad hendes mand nu vil sige om sønnen, det kender hun. Det har de tænkt sammen, oplevet sammen. Og hun ved, at faren trænger til at sige det. Også til denne fåmælte ven. Hun våger. Hun synes, hun har drengen hos sig igen. Han ligger helt stille og lille i hendes arme. Hun beder for ham og giver ham en mors dyre løfter. Et af de ægte par, der har fået en søn dræbt af Gestapo. Inde i stuen lister samtalen sig afsted med lange pauser. Uvæsentlige ting. Sønnen har faren ikke sagt noget om endnu. Omsider banker vennen pipen ud og gør mine til at bryde op. Faren spørger, om det der haster. Åh, det er jo sent, svarer vennen, og det er jo også bedst. Bliv siddende, siger faren. Jeg tror heller ikke, det er dit alvor. Jeg kender dig jo. Du vil vist have mig til at sige lidt. Du tror vist, at jeg trænger til det. Men sig mig først. Hvad synes du? Tager vi det? Nej. Sørger vi over drengen, som vi bør? Vennen har stoppet pipen og ser op i lyset, som hørte han slet ikke efter. Og faren fortsætter. Vi er stolte. Stolte? Ja. Men hvad er det for et ord? Og sorg? Hvad er det for et ord? Jeg er begyndt at blive bange for store ord, for stærke ord. Det har drengen lært mig. Han var så redelig. Han brugte kun ord, han kunne stå ved. Det er stolthed, som måske kan koste mere, end man selv er værd. Om vi sørger? Ja, du har ikke spurgt. Du ved det nok. Du husker jo, at vi fik ham i en tid, der ikke var særlig lys. Han kom som en livsbekræftelse. Hun gav mig ham. Gud gav os ham. Da jeg først løftede denne valende, levende, varme lille fyr, kom benene til at dire under mig, husker jeg. Den varme, lille fyr, hvad var så bekymring og modstand? Jo, vist stirrede benene under en, som man løftes af denne lille nye. Det bliver til mod igen, og jeg er ved at sige, at vi har oplevet det samme igen, nu hvor vi har mistet ham. Jeg ser mange lyse billeder. Ser ham stolpe rundt og øve sig i sproget. Ser hans første tur til skole. Ja, det er jo ikke ret mange år siden. Han var et barn, da krigen begyndte. Barn, da undertrykkerne væltede herind. Men han faldt som en voksen mand, før de blev drevet ud. Jeg ser ham ved stranden den sidste lyse fredssommer. En spinkelbrun drengekrop, der flyver i vandet. Drengen, den danske kyst. Der er lys over alt, hvad jeg husker. lys. Ja, det er lige så det brænder. Jeg troede ikke, at det kunne gå den dreng galt. Og det er heller ikke gået ham galt. I begyndelsen vidste vi ikke noget. Han var flittig, passede sit arbejde. Det undrede mig lige frem, at han ikke talte ret meget om frihedskampen. Han var alvorlig. Ikke ret meget snakkende. Hans unge, bløde træk var end ikke præget af karakteren. Men der var karakter i hans klare, stærke blik. Han gik med meget. Vi har bestræbt os for at give vores børn et kristent hjem. Men vi har aldrig ville tvinge dem. Han ville også selv tage et standpunkt. Han ville prøve alt med sin friske, gode forstand. Omsider anede vi, at han var med i noget. Og jeg, der har elsket og ønsket, at vi kæmpede, at andres sønner kæmpede, jeg kunne jo ikke hindre min egen søn i det. Men jeg vidste, at han var en fornuftig dreng. Ingen eventyr natur. Han gjorde det ikke af lyst til at lege med livet eller til at vise sig. Han sagde en dag til mig, far, jeg er ikke bange for at dø. Jeg troede ham. Det er både stort og forfærdeligt at høre sin dreng sige det. Men det var sandt. Han var redelig. Han vidste, at skal der kæmpes for land og frihed, skal nogen dø. Og han beredte sig på, at det kunne blive ham. Måske der mellem disse mange unge var nogle, der går med af letsindighed, uden overvejelse for, hvad det kunne koste. Sådan er de fleste ikke. Vi ældre glemmer tit, at det måske er den alvorligste og dybeste alder. De er redelige, og de hader store ord. Var han ude, havde vi ikke meget ro på os. Jeg kunne ikke tro andet, end at netop han måtte slippe. Og alligevel, du forstår, hvor det river i en. Ja, en far går 100 gange hellere selv. Og hans mor. For hende var det tungest, skønt hun var rolig. Hun sagde farvel til ham hver gang, som var det den sidste, og bad for ham. Så blev det den sidste gang. De sendte bud efter ham, og han stod op, skønt han lå i sengen med høj feber. Nu bagefter synes jeg, at vi vidste det. Ja, hun vidste det. Hun velsignede drengen, inden han gik. Lidt efter skød de ham. Gestapo overraskede ham og kammeraterne, og en af dem skulle dække de andre, mens de prøvede at slippe bort, og det blev vores dreng. Jeg ved, at hver af de andre kunne have gjort det samme. Nu blev det ham, og de andre slap væk. Men kom og sagde det til os. Hvad gør man? Hvad tænker man da? Ja, en mand glemmer at søge den stærkestes hjælp straks. Han forstår ingenting. Han ser gulvet åbne sig under ham, det meningsløse. Mit barn. Min søn. Ja, man kan som mand være den stærke, så længe man går i uvished. Men i visheden, hvem er så den stærke? Jeg så i hans mors øjne det samme blik, som da hun fødte ham. I smerte fødte hun ham til et nyt, et andet liv, mens hun roligt bar det ved hans kraft, som ranker mennesket i det, han bøjer det. Jeg tror, vi skal møde drengen igen, men nu har han givet os mange andre sønner. Han har vist os dem, kammeraterne, de der kæmper, de redelige. Hvordan skal vi gøre ham ære? Ikke ved ubeherske sorg, men ved at fortsætte. Vi skal stå ved siden af ham. Disse unge er døde. Hvis vi vil, at de skal være døde forgæves, nøjes vi med at græde over tabet. Skarer af unge ligger i gravene. De er tavse, men de har tro på os, krav til os. Vi skal kæmpe kampen færdig. De vil, at vi skal bygge en bedre verden. Et frit, redeligt land. Nu forstår du nok, at vi er stolte af ham. Så langt Martin A. Hansen. Den her statue, den kan man se inde i Ryvangen, hvis I nogensinde kommer derind, og det er et godt sted at besøge. Så vil jeg fortælle jer lidt, og nu er klokken blevet så mange. Nå, så bliver det kun to stemmer, men det er så det. Om Christian Ulrik Hansen, og I kan se, han er også en ung mand. Bliver født i 21 og dør i 44. Og han er faktisk en af dem, der er med til at organisere modstandsbevægelsen herhjemme. Han blev tilsluttet det, der hedder Dansk Samling, og det der sådan ligesom var deres motto, det var et kristens ståsted, ubetinget indsats af den enkelte. Han er kun 23 år gammel, da han dør, men han har haft noget utroligt væsentligt og vigtigt i sit liv, som han ikke ville have været foruden. Og her er lige nogle data om ham. Han var en af dem, der var blevet interneret i august, fordi han var kadet. Mens han var interneret, så prøvede de at få smuglet våben ud fra kasernen. Senere hen, så bliver han gruppefører i Holger Danske, og er med til at udgive illegale blade, og han rejser også rundt, specielt i Jylland, hvor han er med til at organisere modstandsbevægelsen. Og han bliver arresteret på Aalborg Banegård. Og nogle af hans modstandskammerater, de vil meget gerne forsøge at få ham frigivet. Eller de vil gøre et kup, så de kunne få ham fri fra sin arrestation. Men det sagde han nej tak til. Og han sidder først i Aarhus i fængsel, og senere bliver han overført til København. Og der er han i fængslet et meget stort vidnesbyrd for sine medfanger. Og han er med til at organisere bibelkredse for fangerne inde i fængslet. Og han er utrolig inspirerende for dem i forhold til at blive bevidst om livets afslutning. Han bliver henrettet i Ryvangen i juni 44 sammen med 7 andre, og hans brev har jeg lyst til at læse for jer. Og det er få timer før daggry, at han får lov til at sætte sig og skrive det sidste brev her. Og så skriver han: Vestre Fængsel, den 23. juni 1944. Tro, håb, kærlighed. Frihed, sandhed, ret, pligt, ære, troskab. Kære Inge, om få timer lyder en geværsalve ud over det morgenstille land. Når den er død hen, er der sat et punktum. Det er mit sidste brev. Det skriver jeg til dig, fordi du trods alt har været den, der bedst har forstået mig. Jeg behøver ikke at skrive til dig, at jeg dør roligt og i troen på det, som jeg også har levet på. Gud skal tak og lov. Snart er tiden for mig og mine forbi. Så er det dig, Inge, der skal tage fat. Kærligheden i al dens mildhed. I hans hånd, som er Gud, i gry og kvæl, er vi alle redskaber. Jeg har en sidste bøn til dig. Du ved, hvorfor jeg dør. Vil du fortælle mine kære og mine venner, ikke mindst dem derhjemme, hvorfor jeg måtte gå denne vej? Lad dem forstå, at for mig var der ingen anden. Jeg brød for min konge en lanse, som kroner med evige grænse. Underligt. Men for mig har døden aldrig været den kolde istaphånd, som den er for så mange, de fleste. Jeg har levet med den længe, i det sidste døgn så intenst, at vi nu helt forstår hinanden. Den er ikke mere en fjende af livet. Den er blot livets fuldkommen gørelse. Livet bliver helt i den. Vi møder livet i den. Jeg vil så nødig være uærlig her i mit allersidste brev, men det er faktisk således. Døden og livet giver hinanden mening og indhold. De er begge indledningskapitler til det nye liv. Vi er på rejse, og fra vores kupévindue stiger vi forundret ud på landet, der glider forbi. Inden vi ved er det, så er vi inde i tunnelen. Vi kan ikke se, hvad der ligger forude, blot ane det, fordi det lever i os selv. Nu går jeg for sidste gang op på bjerget, ser ud over det mindernes land, Gud i nåde gav mig i mit liv. Et skønt land. Med dal og bakker. Og der en kirke, og der et lille dansk bondehjem. Jeg ser jer alle, I store og små, som vandrede i Danmarks Rosengård sammen med mig, og som ville kæmpe sammen med mig i kærlighed og troskab. Og så vender jeg mit blik mod det land, som Gud havde bestemt, jeg skulle se ind i. Fremtidens og fredens Danmark, som ligger i Guds vingers skygge. Det nye land i den nye tid. Det nye Danmark. Så begiver jeg mig ud på min allersidste rejse til landet, hvor issen ej gråner, hvor fuglen ej dør, hvor lykken er skinnende klar, men ej skør. Men I, der skal vandre ind i landet, det nye Danmark, bøj knæ i solopgangen og bed til ham, som er i himlene, at han vil velsigne denne lille plet på jorden, at han vil velsigne korsets tegn i blodets flammebue. Kai Munk er gået. Mange andre er gået. Og nu er vi 8, der følges ad. Den samme vej med det dybe ord fra Nazaret i minde. Farvel, Inge. Farvel, Willy. Send min hilsen til alle venner derude. Gud i vold. Christian. I kan nok fornemme, at jeg har lidt mere på papiret, men jeg er ikke sikker på, at vi skal tage så meget mere. Men noget af det, frihedskæmperne også blev kendt for, det var, at de knyttede sig meget tæt til den sang, der hedder Altid Friday, når du går. Og det bliver fortalt, at når de blev kørt fra Vesterfængsel og ud til Ryvangen, hvor de fleste af dem blev henrettet af tyskerne, så sang de den i bilen. Og hvis I har set den film, der hedder Drengene fra Sankt Petri, så synger de den faktisk også, da de bliver taget af tyskerne, da de sidder i salatfadet. Og det er en meget stærk lille sang, når man tænker på den alvor, den bliver sunget ind i. Det brev, jeg har læst for jer, og mange flere, står i den her lille, fine, fine bog, som Frihedsmuseets venner har udgivet, og den hedder De sidste timer. Og det er altså breve, som er skrevet af fangerne ganske kort tid før de dør. Breve, som var fuldstændig private i deres øjne, men som vi får lov til at kigge ind i, og som jeg synes, der er en enorm dybde og livsvisdom i at arbejde med. Så skal vi ikke slutte med at synge Altid Friday, når du går? Eller nej, det er ikke slut, fordi der er vist lidt mere, men den vil jeg gerne, vi skal synge.
Ja, og jeg tror, vi skal lade den sang være punktum for formiddagen. En smuk afslutning på en god formiddag, som gik alt for hurtigt. Tak til jer, Peter, Karin. Tak for budskabet om tro, håb og kærlighed. Og tak også for det, du havde, Karin, hvor troen og håben og kærligheden også ligesom var med i det, som frihedskæmperne havde efterladt. Og tak til Peter, fordi du tog fløjten med. Det gjorde det ekstra festligt. Vi siger tak for i dag til alle, som kom. Tak fordi I kom. Og vi mødes næste gang den 6. i 10. hvor Ruth Worm kommer og taler om, hvad der sker, når to bliver til en, når man mister. Ja. Tak, mange tak for i dag.